parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre en la kvarcent tridek naŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvenigas vin, gesinjoroj Barbara, Gabi, Mila, Daka i Tomek. Nia komenca kulturkroniko konfirmas, ke la plej bela arkitektura konstruaĵo en Eŭropo troviĝas en Pollando. Ni ankaŭ informas pri la virtuala enciklopedio de la pola regiono Varmio-Mazurio en la nord-orienta Pollando. Nian nun semajnan felietonon dediĉitan al koninda Polo ni dediĉas al biografia rememoro pri Władysław Bartoszewski, mortinta fine de aprilo. Hodiaŭ ni denove invitas por la leterkesta renkontiĝo. Multaj poloj preparas sin por la sabata nokto de muzeoj, en kiu tradicie vespere kaj nokte muzeoj, artgalerioj kaj aliaj institucioj ligitaj kun la kulturo malfermas siajn pordojn. En Varsovio dum la 12 laŭvice nokto preskaŭ 240 muzeoj, artgalerioj kaj aliaj kulturinstitucioj, preĝejoj atendas la kulturorientitan publikon. Temas interalie pri la Nacia Muzeo, Reĝa Kastelo, Muzeo de Chopin, Muzeo de la Varsovia Insurrekcio 1944, Palaco de la Kulturo kaj Scienco. Sed ne mankos atrakciaĵoj en aliaj lokoj de Varsovio, ekzemple laborrenkonto pri la varsovia lingvaĵo kun filmoj kaj koncerto okazos en galerio de Jabłkowski fratoj. Klasikaj koncertoj en la preĝejo de Sankta Kruco. Film prezento Varsovio 1935 en la kinejo Luna. En lerneja komplekso, kies patrono estas legendeca generalo Maček, eblos konstrui modelon de la tanko Sherman kaj renkontiĝi kun kunbatalintoj. La noktan trafikon ekde la 10:30 ĝis la 2:30 ebligas specialaj busoj kaj tramaj linioj, inkluzive de 30 historiaj veturiloj. Metroo funkcios ĝis la 3 nokte. La partoprenantojn de la ĉefurba nokto de muzoj atendas 50,000 specialaj trafikplanoj kaj informiloj. Pasintjare dum la eventoj de la nokto partoprenis ĉirkaŭ 250,000 personoj. Kaj jen ceteraj informoj de nia kulturkroniko.
La Filharmonio de Szczecin, la nordoccidenta Pollando, efektive estis rekonita la plej bela konstruaĵo en Eŭropo, akirinte la premion de Miss van der Rohe. Temas pri unu el la plej prestiĝaj premioj koncerne arkitekturon, kiu estas atribuata ĉiun duan jaron ekde 1987 fare de la Eŭropa Komisiono kaj la fondaĵo de Ludwig Miss van der Rohe. En la nuna eldono de la konkurso curso rivalis 412 objektoj el 12 landoj. La ĵurio vizitis la objekton en aprilo. La 8 de majo la urbestro de Szczecin transprenis la premion en Barcelono. La konstruaĵo de Filharmonio en Szczecin, difinata kiel glaci kastelo aŭ lampiono, karakteriziĝas per formala simpleco, la ideala ekzemplo de la principo ke malpli signifas pli. La projekto creidis en la laborejo de junaj hispanaj arkitektoj Estudio Baro Cibaira kun kiu kunlaboris Jacek Lenart el la Szczecina laborejo A4. La premio de Miss van der Rohe brile kronis la jaron 2014 en la pola arkitekturo, en kiu estis transdonitaj multaj imponaj konstruaĵoj, inter alie Muzeo pri historio de polaj judoj en Varsovio, Shakespeare Teatro en Gdansko, Krikoteko en Krakovo, Plurmedia Centro pri Historio de Ostrów Tumski en Poznano, Europa Centro de Solidareco en Gdansko, sidejo de la Nacia Sinfonia Orkestro de Pola Radio en Katowice.
Sep mil quincent inform articoloin, inter quiu trovigas tiai kiel maestroi de la Teutona Ordeno, ne plu existantai villagioi, varmiai capeletoi, prusai bien residejoi, prilaboritai de la regionai historiistoi, trovigas en la virtuala enciclopedio de Varmio cae Mazurio. La rilatanta alla nord-orientai terenoi de Pollando enciclopedio ne estas verco fin fermita, sed rolas kiel instrumento, dankal quiu eblos daure vastigi conoin pri la regiono, completigi informoin, kai articoloin cun eraroi au mancoi correcti. Gi estas consultebla ce la pagio enciclopedia.varmia.mazury.polo. La informoi rilatas alla generalai donitajoi pri la voievodio, giai naturprovisoi, cleriga educa infrastrukturo, historio. Ciu enciclopedia articolo havas bibliografion. Completigas cionci mapoi, graficajoi, kai fotoi. Pri la virtuala enciclopedio de Varmio kai Mazurio dum unu kai duona jaroi laboris cent personoi, inter kiui estis historiistoi, jurnalistoi, studentoi kai informadikistoi. Gi estas la dua post la interreta lexicono pri la culturo de Varmio kai Mazurio, bazo de donitajoi pri la regiono.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La 24 de aprilo nuniare mortis Władysław Bartoszewski, pola historiisto, diplomato, verkisto, giornalisto, socia aganto, politikisto, diplomato. La sepultaj solenaĵoj en majo havis ŝtatan karakteron, kaj lia entombigo okazis en la aleo de meritiĝintoj en la militista tombejo de Povonski. Por esperantistoj nesensignifa estas la fakto, ke en 2006 Władysław Bartoszewski ricevis medalon de toleremo, atribuitan de la kapitulo de la Fondumo Zamenhof. Sekve li eniris la honoran komitaton de la 94. Universala Kongreso en Bialistoko. Władysław Bartoszewski estis krome patrono de la junulara Esperanto-seminario en la jaro 2009-2010 organizita de Pola Esperanto-junularo kaj Germana Esperanto-junularo okazinta en la Germana Berg. Lau peto de nia franca auscultanto Edmond Ludwig, en nia felietono ni memorigas quelcain biografiaen informoin el la riĉa vivo de Władysław Bartoszewski. Li naskiĝis en Varsovio en 1922, kaj abiturientan ekzamenon faris tuj antaŭ la eksplodo de la dua mondmilito en 1939. Germanoi haltigis lin dum amasa homĉasado en septembro 1940. Tri tagojn poste li ektroviĝis en la koncentrejo Auschwitz, el kiu li estis liberigita la 8 de aprilo 1941. Tiam li engaĝiĝis en la agadon de la konspira landa armeo Fronto por Renaskiĝo de Pollando. Li estis ankaŭ invitita kiel membro al la komitato por helpi judojn Żegota. En aŭgusto 1944 Bartoszewski partoprenis la Varsovian insurekcion. Poste li translokigis al Krakovo, kie li entreprenis konspiran agadon. Dum la milito, Władysław Bartoszewski studis dum tri jaroj en la sekreta humanisma fakultato de la Varsovia Universitato. La provon daurigi studojn postmilite en 1948 malebligis aresto kaj ĉirkaŭ kvinjara malliberigiteco. Dek jarojn poste li estis akceptita ekster ĉeeste al la fakultato de la pola filologio. Malgraŭ preparo de magistriga disertaĵo en 1962, li estis forstrekita el la listo de studentoj. En 1956 Bartoszewski komencis ĵurnalistan aktivadon, publikigante tekstojn en la Varsovia semajnrevuo Stolica, en kiu li baldaŭ dum kelka tempo postenis kiel redakcia sekretario. Baldaŭ li entreprenis krome kunlaboron kun la krakova Tygodnik Powszechny. Evento riĉa en la vivo de Władysław Bartoszewski estis la 1963 jaro. Dum ĝi li estis distingita per la kavalira kruco de la Renaskiĝo de Pollando pro helpo donata al judoj dum la milito. Samjare li estadis en Israelo laŭ invito de la Instituto Yad Vashem, kie en la nomo de la konsilio por helpi judojn Žegota li transprenis la diplomon justulo inter la nacioj de la mondo. Fine de la sama jaro li estadis en Aŭstrio, kie li ligis multajn kontaktojn kun aŭstraj intelektulaj kaj politikaj medioj. Samjare li komencis kunlaboron kun Radio Libera Eŭropo. En la sekvaj jaroj li vojaĝis ankaŭ al Federacia Respubliko Germanio, Britio, Italio, Israelo, Usono, kontaktiĝante precipe kun reprezentantoj de polaj elmigrintoj. En la jaroj 1969-1973 Bartoszewski estis la prezidanto de la Varsovia filio de la Societo de Libro Amikoj. Li samtempe estis estrarano en la Pola Pen-Klubo, kie inter la jaroj 1972-1983 li plenumis la funkcion de la generala sekretario. En la 70-aj kaj 80-aj jaroj Bartoszewski havis prelegojn pri la plej nova historio, kun aparta konsidero de la milito kaj okupacio en la Lublina Katolika Universitato. Diversperiode en la 80-aj jaroj li estis vizitanta profesoro en la Munkena Universitato, en la Katolika Universitato Eichstätt-Ingolstadt, en Universitato de Augsburgo. En 1980 Bartoszewski fariĝis membro de Solidareco. Post la enkonduko de la milita stato li pasigis pli ol kvar monatojn kiel internigito. En la tria respubliko Władysław Bartoszewski dufoje plenumis la funkcion de la ministro por la eksterlandaj aferoj. En 2007 li fariĝis la plenrajtigito de la registaro por la internacia dialogo. Krom la politika atenton meritas la socia aktivado de Bartoszewski. En la jaroj 1990-2000 li estis prezidanto de internacia konsilantaro de la Ŝtata Muzeo Auschwitz-Birkenau en Oświęcim, kaj dum la sekvaj dek kvar jaroj li prezidis internacian Oświęcim-konsilion. Dum kvin jaroj Władysław Bartoszewski estis membro de la Konsilio por la polaj judaj rilatoj ĉe la pola prezidento. Krome li estis membro de la Komisiono pri Historio kaj Kulturo de Judoj ĉe la Pola Akademio de Kapabloj. Pro sia laboro li estis honorita per pluraj polaj kaj eksterlandaj distingoj. Multaj altlernejoj atribuis al li la titolon de la honor-ofica doktoro. Władysław Bartoszewski estis autoro de circa 50 libroj kaj preskaŭ 1500 artikoloj, ĉefe pri la germana okupacio. Li trovigis en la vicoj de pledantoj por la pola juda kaj pola germana interpacigio. Samtempe, pere de sia publica kaj scienca laboro, li zorgis pri konservo de memoro pri la heredaĵo de la pola konspira ŝtato. Pri la Varsovia insurekcio 1944 kaj pri la krimoj de du grandaj totalismoj, nazia kaj komunista.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Dum la unua semajnfino de majo en Cullera okazis Hispana kaj Valencia Esperanto-kongresoj. La eventon partoprenis 75 kongresanoj el 7 landoj, ĝuante riĉan kulturan, turisman kaj distran programon en la sento de reciproka amikeco. Kiel informis Rosa López, en la kongreson enkondukis interesa kurso pri Esperanto. La oficiala inauguro okazis fare de Eric Baltazar, Valencio, Tonio del Barrio, Madrido, kaj reprezentantino de la urbodomo de Cullera. Ŝi transprenis kiel donacon libron por la municipa biblioteko. En la labora parto de la kongreso okazis la asembleoj de Hayes, Sabate kaj Hef dimanĉe. Dum la kongreso estis prezentitaj multaj diverstemaj prelegoj. Pri temaj portaloj kaj retmerkatiko en Esperanto, Don Quixoto kaj Esperanto tria etapo, taga astronomio, tejo kion vi povas fari por la movado, ateliero por krei kanton, alia Vietnamio kaj Koreio, Esperanto instruado, agnosko de diplomoj, kiel bone instrui kaj ligo de instruistoj, nova monda kulturo kaj Esperanto, la retkatalogoj de biblioteko Juan Regulo, ontaj perspektivoj. Dum la kongreso funkciis libroservo kaj ekspozicio de retrovitaj malnovaj poŝtkartoj. La kongresanoj povis ankaŭ vidi subtekstigitajn mallongajn filmojn kaj ĝui ludojn, ankaŭ diskutejojn pri ĉio. En la kongreson enkondukis agrabla interkona vespero, dum kiu oni prezentis kaj gustumis manĝaĵojn kaj trinkaĵojn el diversaj regionoj alportitaj de la ĉeestantoj. Post la sabata bankedo kun tradicia valencia paella okazis tre sukcesa koncerto de Johnny Mo, dum kiu la kongresa publiko ĝoje dancis, kantis kaj aŭskultis lian mirindan regean muzikon.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvenon, gesinjoroj, kadre de la vendreda leterkesta renkontiĝo. Mi tio estas Barbara, salutas vin en la nomo de nia tuta redakcia skipo certigante, ke ĉiu el ni kun granda intereso legas viajn reagojn pri nia laboro. En la lasta periodo signife la Facebook profila i shato signai dominas rilate la messagioen, pro ciuin i core dankas, sed nien ciuin pli multe inspirus en nia laboro ancau viei commentoi. Pilolo formain commentoin ofte liveras nia Brasila auscultanto Sergio Paolo Viana. Ili ciam creasi un metoson e quasau directa comunicadon. Exemple. Admirinda estis la carriero de Jan Danish eminentulo efektive, kaj dankon ke via bonega programo, informinte pri la somera evento en Masera del Valle, revivis en mia memoro la agrablajn tagojn pasigitajn en tiu ĉarma urbo okaze de Itala Kongreso antaŭ kelkaj jaroj. Au! Ciam estas tre interesei la sinprezentoj de gastoj antaŭ la mikrofono, precipe se ili estas viglaj kaj kleraj libramantoj, kiel nia finna samideano Jorma. La esperanta literaturo, tradukita kaj originala, estas vasta fonto de plezuro. Cara Sergio Paolo, mi credas, che same kiel attenton captis la figuro de Jan Danes, ankaŭ la hodiaŭan feljetonon pri Władysław Bartoszewski vi trovas interesa. Mi certas krome, ke Jorma kun plezuro aŭdis vian opinion pri nia interparolo dediĉita al kelkaj eldonaĵoj de Kava Pech. Mi kaptu krome la okazon por koredanki al Jorma ĝuste pro la analiza reago je nia komuna interparolo. Ĉi-semajne ne estus vero, se mi plendus pri manko de reagaj mesaĝoj. Ili venis eĉ kelkaj de Valdo Banaitis. Kiel skribas nia litova aŭskultanto, li apartenas al niaj tre malnovaj radioamikoj, kiu reaŭskultis nin post kvindekjara paŭzo, denove aŭskultinte niajn elsendojn en la formo de podcasto, sed kiu ne kaŝas profundan seniluziiĝon. Ni legas interalie. Nur hodiaŭ helpite de mia filo mi kaptis vian podcaston por ĝui Esperanton el ties fonto. Sed mi ne rekonas la belsonan. Mankas ritmo. Strangaj paŭzoj post la kaj de surprizas akcentaj silaboj eĉ ekde komenco. Naskiĝ, kultur. Post la banala halleluiado pri Esperanto, ekde sekundo dudek du, mi neniel povis kompreni serion da silaboj, iuj gesinjoroj, iu Girl Gabi, kun kromaj buboj Macek kaj Tomek, sekve ankaŭ mi en Esperanto estu Valdek, tro familiare, kaj sen sinprezento. Ja ne ĉiu aŭskultanto konas vian teamon, kaj la publiko kontentus scii, kio estas kiu. Per clara economia cae sen affecta stilo. Sufficia simpla orientiga enhavo listo della elsendo, anstatau lavango de superfluei cae ofte fusei vortoi, ciel damac organismui, ja nocei au nocivai. No, quancam agia, ciel la hero de tu vima fablo mi adaptigios, sed same faru ancau vi, pro Esperanto cae ties nascic urboi. Tri tagojn poste nia aŭskultanto el Litovio skribis, ripetinte siajn kritikajn rimarkojn pri la enhavo de nia elsendo. Kio estas tiu skandalema metro, kiu mezuras kaj aŭguras ĉi-jaran fuĝon de 1,275,000 civitanoj el Pollando? Tio superus la skalon de stalinaj deportadoj al Siberio. Mi deziras aŭdi el Varsovio elegantan kaj klaran Esperanton por nekabei. Fino de la citajo. Dankon Valdo Banaitis pro viaj mesaĝoj, kiu instigas nin al reanalizo de nia laboro el Varsovio, el kiu prave vi ŝatus atendi, same kiel la aliaj aŭskultantoj, elegantan kaj klaran Esperanton. Veras, ke en la malnova tempo ni en niaj programoj estis multe pli formalaj. Nun demando, dank al vi, releviĝas kaj direktiĝas al ĉiuj gaŭskultantoj. Ĉu mi do revenu al pli oficiala prezentado de niaj varsoviaj programoj? Kvankam verdire tiu formaleco kaj oficialeco neniam aparte karakterizis leterkeston, kiu estas unu el la plej tradiciaj programeroj el Varsovio. Sed vi, krome demandas Valdo Banaitis, pri la skandala metro. Mi ne difinus tiel ĉi tion senpage distribuatan periodaĵon, kiu aperas en diversaj eŭropaj landoj. Cetere la informoj pri migremo de poloj, kiuj aperis en diversaj polaj amaskomunikiloj, sekvas el la marta raporto de World Service pri la enspezcelaj migradoj de poloj, pri kio ni ja atentigis. Work Service estas kompanio okupiĝanta pri la tiel nomataj homaj provizoj. Do sendepende kiel ni taksus la emfazon de tiuj donitaĵoj, ĝi spegulas aktualan realan situacion kaj agordojn de junaj poloj. Ankoraŭ foje dankon Valdas Banaitis pro viaj pensigaj reagoj, kiuj eble spronos ankaŭ aliajn aŭskultantojn al aldonaj rimarkoj kaj opinii esprimoj. Al alispecia pripensado spronas nin alia auscultanto, Ali Moradi, scribinte via podcasto estas bonega, char mi ancorau estas comenzanto. Ču vi povos crei lerno podcastoin ancau? Dankon denove al ciui. bonvenon al dimoradi nia radio amica rondo. Via propono estas tre defia, sed ni tractas gin serioze, cae interconsiligios tutte aparte con tiui niei redaccianoi, ciui spertas cae expertas pri la lingua instruado. Ĉar nia leterkesto ne aŭdiĝis pasintsemajne, nur hodiaŭ ni povas kore danki al la subtenantoj de nia laboro en aprilo. Elkoran dankon pro donacoj al nia UEA konto VARS-TO, al Sunneve Mintinen en Finnlando, Leopold Patek en Aŭstrio kaj Bruce Crisp en Kanado. Aparte por vi kantas Johnny Mo. Per la canto de Jonimo, mi adiavas la auscultantoin de nia hodiava leterchesto, cae la hodiava esperanto elsendo el Varsovio. Gis la raudoge, signori. Gis la plei proxima mardo.